Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar, efirda 18-sentyabr juma dasturi, studiyamizda men Shohru Hamro. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Rossiya islomiy davlatga qarshi xalqaro koalitsiyaga qo'shilmaydi. AQSh qochqinlarni qabul qilish jarayonini qayta ko'rib chiqmoqda.
Snabzhat voinskiye chasti na okkupirovanu territoriyu, my ne sobirayemsya.
Qrimtatarlar yarim orolga oziq-ovqat va boshqa mahsulotlar oqimini to'xtatmoqchi.
O'zbekistonda tarjimonlik qilganman. Azgina vaqt tashqi ishlar vazirligida ishlaganman.
Virginiya shtatining eng katta shahri Richmondda vatandoshlar bilan suhbatlashamiz. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Pokiston shimoli-g'arbida harbiy havo bazasiga qilingan hujumda kamida 29 kishi halok bo'ldi. Harbiy forma kiyib olgan jangarilar Peshovar yaqinidagi bazaga kirib, namoz paytida odamlarni o'qqa tutgan. Javob hujumda jangarilarning 13 nafari o'ldirilgani, qidiruv-qutqaruv ishlari davom etayotgani xabar qilinmoqda. Pokiston Taliboni bazaga xudkush bombachilarni yuborganini ma'lum qildi. Biroq Pokiston armiyasi so'zlovchisi Asim Bajvaning aytishicha, xuruj qo'shni Afg'onistonda rejalangan. Tojikiston bosh prokuraturasi Islom uyg'onish partiyasi rahbari Muhiddin Kabirini 20dan ziyod jinoiy guruhlar tuzganlikda ayblamoqda. Prokuratura bayonotiga ko'ra, shu hafta tog'li hududda aksil terror operatsiyasi chog'ida o'ldirilgan general Abduhalim Nazarzoda ana shu guruhlardan birining a'zosi bo'lgan, hamda Dushanbe va Vahdat shaharlarida ro'y bergan hujumlarni avvaldan tuzilgan reja asosida amalga oshirgan. Prokurorlar Tojikistonga shu maqsadda xorijdagi xayriya fondlaridan katta miqdorda mablag' yuborilganini da'vo qilmoqda.
Dar amaliyot bazidi guruhi Abduhalim Nazarzoda dar majmu 25 nafar kushta shudand va 125 tarafdori uniz.
Kuni kecha Islom uyg'onish partiyasining 10dan ziyod faol a'zolari va rahbarlari xavfsizlik xizmatlari tomonidan hibsga olingan. Partiya raisi Muhiddin Kabiri esa xorijda va Tojikistonga qaytish niyati yo'q. Internetda qo'yilgan qisqa bayonotida Kabiri Tojikistonda repressiyalar boshlanganini aytadi. Hukumatning bu xatti-harakatlari qanday oqibatlarga olib kelishi haqida xalqaro hamjamiyatni xabardor qilyapmiz, deydi u. Tojikiston Adliya vazirligi o'tgan oy Islom uyg'onish partiyasi bundan buyon qonuniy asosda faoliyat yurita olmaydi, deya bayonot bergan edi. Rossiya islomiy davlat jangarilarga qarshi kurashayotgan koalitsiyaga qo'shila olmaydi. Chunki, deya tushuntiradi tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov, AQSh boshchiligidagi bu koalitsiya noqonuniy bo'lib, yolg'on va soxta ma'lumotlarga asoslanib qurilgan. Amerika va unga ittifoqchi davlatlar Lavrov nazarida Suriya hukumati bilan hamkorlikni rad etmasligi lozim. Prezident Bashar al-Assad terrorizmga qarshi kurashayotgan eng kuchli armiyaga ega, deydi Rossiya tashqi ishlar vaziri. G'arb davlatlari esa teskari pozitsiyani olg'a suradi. Ya'ni Suriyadagi urush va islomiy davlat guruhi oyoqqa turib olganida aynan Assad rejimi sababchi. Obama ma'muriyatiga ko'ra, Assadga Suriya kelajagida joy yo'q va Rossiya uni dastaklab xato qilyapti. So'nggi haftalarda Suriyadagi havo bazasiga Rossiya harbiy texnikasi va askarlari yetkazilganini Qo'shma Shtatlar xavotir bilan kuzatib turibdi. Kreml Suriya borasida AQSh bilan muzokara qilish tarafdori va so'nggi xabarlarga ko'ra Oq uy bu taklifga ko'ngan.
That we have military to military conversation and meeting in order to discuss the issue.
Davlat kotibi Jon Kerri Rossiya Suriyada nimalarni ko'zlayotgani haqida to'liq tasavvurga ega bo'lishimiz darkor deydi. Uning fikricha, maqsad Kreml da'vo qilayotganidek islomiy davlatga qarshi kurash emas, balki Assadni qo'llab-quvvatlash bo'lsa, mintaqada vaziyat yanada chigallashadi. Suriya tashqi ishlar vaziri Volid al-Muallim rus askarlari janglarda qatnashayotgani yo'q, ammo yordam zarur bo'lsa, Rossiyadan so'rayveramiz demoqda.
I give immediate order to review this situation. Me as Ukrainian president fighting for the freedom of press.
Ukraina prezidenti Petro Poroshenko mamlakatga kirishi man qilingan jurnalistlar ro'yxatini yangiladi. BBC hamda Ispaniya va Germaniya muxbirlari qora ro'yxatdan olib tashlangan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti hamda jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Poroshenkoni farmonni butunlay bekor qilishga chaqiryapti. Ommaviy axborot vositalarining faoliyati sizga yoqmasligi mumkin, lekin jurnalistlarni davlat xavfsizligiga tahdid deya tamg'alash to'g'ri qadam emas, deydi qo'mita rasmiysi Nina Ognyanova. Ukraina prezidenti qaroriga ko'ra, mamlakatga 1 yil davomida kirishi taqiqlangan jurnalistlar Ukraina xavfsizligi, davlat manfaatlari, suvereniteti va hududiy yaxlitligiga tahdiddir. Ro'yxatda Bulgariya, Estoniya, Germaniya, Vengriya, Isroil, Qozog'iston, Latviya, Makedoniya, Moldova, Polsha, Rossiya, Serbiya, Slovakiya, Ispaniya, Shveysariya va Britaniya jurnalistlari hamda blogerlari bor.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet, most már 6 megyére hirdették ki, illetve van kihirdetve.
Xorvatsiya yaqin sharq va Afrikadan kelayotgan qochqinlarga chegarani yopmasa-da, ularni Vengriyaga qaytarishni boshlamoqda. Shu hafta 11 ming qochqinni ro'yxatga oldik. Bundan ortig'iga qurbimiz yetmaydi, deydi bosh vazir Zoran Milanovic. Xorvatsiya-Serbiya chegarasidagi deyarli barcha o'tish punktlari ayni paytda yopiq. Muhtojlarni suv, oziq-ovqat bilan ta'minlaymiz, lekin yo'llarda davom etishsin, boshpana bera olmaymiz, deydi vazir. Xorvatsiya shuningdek chegara hududlariga harbiylarni safarbar etmasligini ma'lum qildi. BMT qochqinlar agentligi Yevropa ittifoqini mushtarak yechim bilan chiqishga chaqirishda davom etmoqda.
We know how to do the job, but the responsibility, the moral and legal responsibility here is on the
Inqirozga tezkorlik bilan javob berish, millionlab odamni ro'yxatga olish mexanizmini yo'lga qo'yish, Dubai, Kopengagen va boshqa joylarda vaqtinchalik yotoqlar tashkil etish qo'limizdan keladi. Ammo bu ishlar birinchi navbatda Yevropa ittifoqining vazifasi va burchi. Ayni paytda hukumatlar o'zi bilganicha harakat qilyapti, deydi BMT qochqinlar agentligi so'zlovchisi Babar Baloch. Eng ko'p qochqinni qabul qilayotgan davlat Germaniya rasmiylariga ko'ra, agar qochqinlarni kvota orqali butun qit'a bo'ylab taqsimlashga nisbatan norozilik davom etaversa, e'tirozlarni ko'pchilik ovoz bilan yengishga to'g'ri keladi. 28 a'zoga ega ittifoq odatda barcha qarorlarni murosa yo'li bilan hal qiladi. Lekin qator hukumatlarning kvotaga qarshiligi sabab qochqinlar og'iri asosan Germaniya, Avstriya, Shvetsiya va Italiyaga tushmoqda. Vengriya, Chexiya, Slovakiya va Polsha qochoqlarni o'z hududida joylashtirishga mutlaqo qarshi. Obama ma'muriyati AQShga olib kelinadigan suriyalik qochoqlar sonini oshirmoqchi. Ammo buning uchun ularni kuchli tekshiruvdan o'tkazish kerak bo'ladi. Behzod Muhammadiy xabar beradi.
Suriya va Iroq kabi urush zonalaridan 10 minglab qochoqlar mashaqqatli yo'l bosib Yevropa sari intilar ekan, AQSh bu o'lkalardan qabul qilinadigan muhojirlar sonini oshirish masalasini ko'rib chiqmoqda. Ayrim qonunchilar va huquq tashkilotlari nazarida AQShning kamida 10 ming qochoqni qabul qilishi haqida avvalroq bergan qarori bunday ulkan mamlakat uchun juda kam. Ularga ko'ra Qo'shma Shtatlar 65 mingdan 100 minggacha qochoqni qabul qilishi lozim.
We cannot physically move that many people that quickly.
Buncha ko'p odamni tez muddatda bu yerga ko'chirib kelish imkonsiz. Ular maxsus tekshiruv jarayonidan o'tishi kerak, deydi davlat kotibi yordamchisi Anna Richard. Rasmiylar qochoqlarni qabul qilish va tekshiruvdan o'tkazish tartibi qattiq ekanini ro'kach qiladi. 18 oydan 24 oygacha cho'ziladigan bu jarayon intervyu qilish, sog'liqlarini tekshirish hamda xavfsizlik yuzasidan qabul qilinuvchilarning o'tmishlarini o'rganish kabi bosqichlarni o'z ichiga oladi. Qochoqlar orasida Amerikaga terrorchilar kirib kelishi mumkin degan xavotirlar ko'pincha asossiz, deydi rasmiylar.
There are families who are trying to ensure that their family has a future. There are people who having fled Syria.
Ular oilalarining kelajagini o'ylayotgan odamlar. Suriyaning o'zida qolish ko'rinsa ham, Suriyani tark etsa ham bolalari maktablarga bora olmayapti. Ishlarini boy berishgan, ishxonalari portlagan, deydi Anna Richard. Ayni paytda 4 milliondan ortiq suriyalik qochoq bor. Ularning aksariyati Livan, Turkiya va Iordaniyada. Qochqinlar inqirozini hal etish uchun har bir davlat o'z hissasini qo'shishi kerak, deydi migratsiya bo'yicha xalqaro tashkilot rasmiysi Laura Thompson.
10,000 obviously is not enough. Or 140,000 that Europe is talking.
10 ming yoki Yevropa ittifoqi aytayotgan 140 ming uchta davlatda turgan 3,5 million qochoq oldida hech narsa emas, deydi u. Shu bois AQSh xavfsizlik bo'yicha talablaridan voz kechmagan holda qabul qilinadigan muhojirlar sonini oshirishga intilayotgani aytiladi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Washingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro, dasturimiz davomida. Qrim tatarlar yarim orolga oziq-ovqat va boshqa mahsulotlar oqimini to'xtatmoqchi. AQSh va Xitoy zararli gazlar hajmini kamaytirishga va'da bermoqda. Baltimorda politsiya qo'lidan o'lgan qora tanli yigitning oilasiga 6,5 million dollar. Amerikadagi o'zbeklar, g'arbdagi hayot va vatan sog'inchi. Shu to'lqinda qoling. Qrimning Rossiya tarkibiga qo'shib olinishidan norozi tatarlar yakshanbadan boshlab yarim orolni iqtisodiy jihatdan blokada ostiga olishga harakat qilmoqda. Qrimga oziq-ovqat mahsulotlari, yonilg'i va boshqa ehtiyoj tovarlari asosan Ukraina hududi orqali kiradi. Amerika ovozi Qrim tatarlar yetakchisi Mustafa Jemilov bilan shu mavzuda suhbatlashdi. Hamkorimiz Malik Mansur hikoya qiladi.
20 sentyabr kuni soat 12:00 dan boshlanishi maqsad qilingan Qrim qamali yarim orolni Ukraina bilan bog'lab turgan barcha yo'llarni to'sib, oziq-ovqat mahsulotlari ortilgan yuk karvonlarini o'tkazmaslikni maqsad qiladi.
Snabjat Rossiyu, snabjat voinskiy chasti na okupirovanu territoriyu, my ne sobirayemsya. Poetomu perekrivayem. Но сейчас такой вопль, будто бы мы хотим морить голодом. Позвольте, вы оккупировали в расчёте, что мы будем вас продолжать кормить?
Biz yarim orolga joylashtirilgan Rossiya harbiy qismlarini boqish maqsadida emasmiz. Mazkur tashabbus ko'tarilgach, go'yo biz Qrimni ochdan o'ldirishni maqsad qilayotganimiz haqida turli gaplar tarqatildi. Ammo ijozat eting, siz Qrimni bosqin qildingiz. Shunga qaramasdan Ukraina Qrimni boqishda davom etish kerakmi? Qolaversa, bu hozir aytilayotgani kabi to'laqonli iqtisodiy blokada emas. Gap faqat ayrim cheklovlar, ayniqsa kontrabanda orqali olib kirilayotgan oziq-ovqat mahsulotlari haqida ketmoqda, deydi Mustafa Jemilov. Yarim orol Ukrainani Xerson viloyati bilan tutash. Qamal rejasiga ko'ra viloyatni Qrim bilan bog'lab turgan 3 ta yo'nalishning barchasida yuk avtomobillarini to'xtatuvchi postlar o'rnatiladi. Cheklov yo'lovchi transportlariga, fuqarolar qatnoviga xalaqit bermaydi. Qamal chorasi yarim oroldagi vaziyat, xususan Rossiya ishg'oliga qarshi bo'lgan Qrim tatarlari huquqlariga oid ahvol yanada og'irlashishi ortidan qo'llanilmoqda.
Но какая может быть торговля, когда наша территория оккупирована? Когда на оккупированной территории репрессируют всех, кто даже выразит в какой-то форме несогласие с этой оккупацией, выразит свою политическую точку зрения, которая отличается от путинской точки зрения.
Vatanimiz ishg'ol qilingan paytda qanday savdo aloqalari haqida gap borish mumkin? Qrimda bosqinchilar hukmron bo'lsa, o'z noroziligini kichik bir ko'rinishda bildirganlar ham, siyosiy qarashi Putinnikidan farq qilayotganlar ham keskin repressiya qilinayotgan bo'lsa, Shuning uchun ham biz aytyapmiz, agar biz bilan gaplashmoqchi bo'lsangiz, o'zingizni sal mas'uliyatliroq tuting. Qamoqdagi siyosiy mahbuslarni ozod eting. Ukraina boshqaruvi davrida amalda bo'lgan demokratik normalarni qaytaring. Qrim tatarlari yetakchilarini vataniga kirishiga qo'yilgan to'siqlarni olib tashlang. Yarim orolda inson huquqlariga oid vaziyatni monitoring qilish istagida turgan xalqaro tashkilotlarga eshiklarni oching, dedi Mustafa Jemelov.
Прекратите произвольные запреты на въезд коренным жителям Крыма, в первую очередь руководителям национального движения крымских татар. Откройте двери для мониторинга ситуации с правами человека на оккупированной территории для международных организаций.
Крым татарларының асосий кысмы камал чорасы колданылайтган ярым оралда яшашады. Бу чора улар турмушы гам тасир өткәзиши анык. Ammo Mustafa Jemilovga ko'ra, Qrimga ma'lum cheklovlar kiritish aynan yarim oroldagi Qrim tatarlari tashabbusiga ko'ra amalga oshirilmoqda.
В общем-то, в большей степени исходит инициатива это наших соотечественников там, в оккупированной территории. Они говорят, надо что-то делать. Мы готовы терпеть.
Bu ko'proq ishg'ol qilingan hududda qolayotgan vatandoshlarimiz tomonidan ko'tarilgan tashabbus. Ular aytishyapti, biz qiyinchiliklar bo'lishiga tayyormiz, ammo vatanni ozod etish uchun nimadir qilish kerak deb. Okupantlar Qrim tatarlari, sanoqli odamlardan tashqari albatta, hech qachon bu bosqinni qabul qilmasligini yaxshi bilishadi. Chunki xalq uchun biror bir kelajak yo'q. Shuning uchun ham hozir mahalliy aholini qo'rqitish shu yo'l bilan ularni yarim oroldan ko'chirib yuborishga zo'r berilmoqda. Qrim tatarlari hibs qilinmoqda. Ular uyida tinimsiz tintuvlar o'tkazilmoqda, dedi Jemelov.
В целом крымско-татарский народ эту оккупацию воспринимать не будет, потому что перспектив для народа при оккупации не будет. Поэтому сейчас политика оккупантов направлена на то, чтобы запугать людей и вынудить их покинуть снова свою родину.
Qrim tatarlari tashabbusi Ukraina jamoatchiligi, mamlakat parlament tomonidan ham qo'llab-quvvatlangan. Avvalroq prezident Poroshenko Rossiyaga nisbatan Ukraina tomonidan sanksiyalar joriy etish haqidagi qarorni imzolagan edi. Bu qarordan Ukrainaga qarshi harakatlarda ayblangan 400 dan oshiq jismoniy shaxslar Rossiyaga tegishli 100 ga yaqin tashkilotlar joy olgan. Ukrainaga kirishi taqiqlanganlar ro'yxatidan xalqaro axborot vositalarida faoliyat yuritayotgan jurnalistlar ham borligi keskin tanqidga uchragach, Poroshenko bu jurnalistlarni ro'yxatdan chiqarish haqida ko'rsatma berdi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tomonidan yaqinda e'lon qilingan Qrimdagi inson huquqlariga oid hisobotda yarim orolda yashayotgan Qrim tatarlarini, ukrainlarni siyosiy huquqlari buzilishi doimiy ko'rinish olayotgani ta'kidlanadi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Los-Anjeles shahrida AQSh va Xitoy rasmiylari zaharli gazlarning atmosferaga chiqimini kamaytirishga qaratilgan qator hujjatlar imzoladi. Bu dekabr oyida Parijda o'tadigan BMTning iqlim anjumanidan oldin yaxshi namuna, deydi kuzatuvchilar. Tafsilotlar bilan Odil Ruzaliyev.
Ikki kunlik konferensiyada qatnashgan delegatlar iqlim liderlari bayonotini imzoladi. Ular bu hujjatda atmosferaga chiqariladigan kimyoni cheklash uchun aniq maqsad qo'yishga kelishib oldi. Bu ekologiya bobida AQSh va Xitoy o'rtasida viloyat va shahar darajasida o'tkazilgan ilk anjumandir. Uning yopilish qismida AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden nutq so'zlab, ikki davlatning bu boradagi hamkorligini yuqori baholadi va tadbirda qabul qilingan choralar global miqyosda izsiz qolib ketmasligini aytdi.
Our leadership is vital, China and America, in achieving successful
Parijda global iqlimga doir bitimni qabul qilishda Xitoy va Amerikaning liderligi juda muhimdir, dedi Bayden. Kelasi hafta Xitoy prezidenti Si Szinpin ilk bor Washingtonga tashrif buyuradi. Xitoy davlat maslahatchisi va maxsus vakili Yan Zhechining aytishicha, Los-Anjeles anjumani oliy darajadagi uchrashuvdan oldin ijobiy muhit yaratishga yordam berdi.
Today, the breadth and depth of this relationship has reached an unprecedented level.
Munosabatlarimiz har qachongidan chuqur bo'lib, nafaqat ikki mamlakat xalqlari farovonligiga xizmat qiladi, balki kattaroq strategik va global ahamiyatga ham ega bo'lmoqda, dedi Xitoy rasmiysi. O'tgan yil noyabrda AQSh va Xitoy rahbarlari uchrashganida iqlim o'zgarishi bobida muhim kelishuvlarga erishilgan edi. Prezident Barak Obama Pekinga safari chog'ida Qo'shma Shtatlar 2025-yilgacha karbonat angidrid miqdorini 2005-yilgi darajadan 26-28% tushirishni maqsad qilgani haqida bildirgan edi. Xitoy ham 2030-yilgacha ekologiya tozaligiga hissa qo'shishi haqida ilk bor e'lon qilgan o'shanda. Aytish joiz, AQSh va Xitoy dunyo ekologiyasini eng ko'p ifloslantirayotgan ikki asosiy davlat. Amerika va Xitoydagi shaharlar ham zaharli gazlar chiqimini kamaytirishga so'z bermoqda. Masalan, Pekin va Guanchjou 2020-yilgacha, Kaliforniya shtati esa 2050-yilgacha o'z oldilariga ana shunday maqsad qo'ydi. Los-Anjeles meri Erik Garsettining aytishicha, Kaliforniya aholisi iqlim o'zgarishi ta'sirini har kuni his etadi.
People now feel at a visceral level what climate change is doing. They feel it in the raging forest fires we have in the state.
Shtatda o'rmon daraxtlari yonmoqda. Anchadan beri qurg'oqchilik, suv tanqisligi kuchaymoqda. Bularning barchasi odamlar ko'z oldida bo'lyapti, deydi hokim. Shtat suv zaxiralari Sierra Nevada tog'laridagi qor qatlamiga bog'liq. Yaqinda chop etilgan yangi izlanish natijasiga ko'ra, hududda qor miqdori so'nggi 500 yilda eng quyi nuqtaga tushgan. Olimlar global iliqlashish oqibatida qor miqdori yanada kamayish haqida ogohlantirmoqda.
It'll be extremely expensive, extremely deadly. If we don't address climate change.
Los Angeles meri Garsettining aytishicha, iqlim o'zgarishiga qarshi hozirdan chora ko'rilmasa, keyin jarayon qimmat va xavfli bo'ladi. Ekspertlarga ko'ra, iqlim o'zgarishi hayvonot olamini ham nobud qilyapti. So'nggi izlanish natijasiga ko'ra, dunyodagi jonzotlarning yarmi 1970-yildan beri nobud bo'ldi. Agar harorat hozirgi darajada ko'tarilishda davom etsa, deyiladi hisobotda, 2050-yilgacha okean suvi marjon qoyalari uchun chidab bo'lmas darajada iliqlashadi. Olimlar ham, siyosatchilar ham chora ko'rish vaqti keldi, deydi. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Virginiya shtatining Richmond shahri va uning atrofida yashaydigan o'zbeklarga bosh-qosh vatandoshlardan biri. Dilbar Beyat o'zini Amerika orzusiga erishgan insonlardan biri deb biladi. Yaqinda Richmonddan Amerika manzaralari ko'rsatuvini taqdim etganimizda bu ayol bilan ham muloqot qildik. Navbahor Imamovadan tinglasak.
Richmond shahrida oilalarning o'rtacha yillik daromadi 60 ming dollar atrofida. Uylarning o'rtacha narxi esa 300 ming dollar. Ko'pchilik ko'chmas mulkini kreditga oladi, ipoteka yo'li bilan. 15-30 yil davomida qarzni foizi bilan to'lab berasiz. Sizga uy yoki mulkingizga xaridor topib bergan mutaxassisga umumiy narxning 3-4 foizini to'laysiz. Bu ularning ish haqi. Dilbar Beyat bu sohani egallash uchun maxsus kurslarga borgan. Imtihon topshirib, litsenziya olgan. Har bir shtat alohida ruxsatnoma talab qiladi. Dilbar Beyat asosan o'zi yashaydigan hududda faoliyat yuritadi. Hayot bu yerda oson emas, dedi suhbatdoshimiz. Tinim yo'q. Doimiy mehnatdasiz. Har bir daqiqa g'animat. Aniq reja asosida ishlamasangiz, maqsadga erishish qiyin. Raqobat kuchli. Ko'chmas mulk sotasiz, ko'chmas mulk agentsiz. O'zbekcha aytadigan bo'lsak, dallolsiz.
Dallol.
Bu ishni boshlaganimga 1.5 yildan oshdi. Juda qiziqarli deb bildim. Va uning ustiga har bir boshqa kasb singari, agar ma'lum bir kasbni oxirgacha juda mukammal egallashni xohlasangiz, yana unda chegara bo'lmas ekan. Nafaqat ko'chmas mulkka tegishli, balki bank, yuridik protseslar, qator boshqa ma'lumotlarni ham o'rganishga muvaffaq bo'lyapman. Juda qiziqarli.
ayniqsa mijozlar bilan ishlash, har bir klientni, mijozni o'ziga qarab muomala qilish, o'zi tegi asosiy bazasi o'sha hamma joyda qanaqa bo'lsa, O'zbekistonda ham qanaqa bo'lgan bo'lsa, xuddi shunday deb o'ylayman. Amerikaga 2005-yil iyunda o'g'lim bilan ham, aziz bilan ham keldik. Birinchi yil davomida albatta joylashish sekin, yangi madaniyat, yangi mamlakat, hammasini o'rganishgancha muncha vaqt ketdi. O'zbekistonda tarjimonlik qilganman. Ozgina vaqt Tashqi ishlar vazirligida ishlaganman, Jahon axborot agentligida. O'g'lim yoshi kichkinaligi uchun men tanlashim kerak edi, yoki o'zimga karyera qilaman, o'zim uchun bir narsa, yoki o'g'limni bu meni shaxsiy tanlovim edi. Endi hamma sharoiti har xil, xohishi har xil, albatta o'zingizdan kelib chiqqan holda tanlaysiz. Yo men o'zim xohlagan holda o'g'limni o'qishi, tarbiyasi qop ketmasligi uchun o'zimni ikki tarafi ham baravar olib bora olishimga ko'zim yetmagan. Chunki bir narsani boshlagandan keyin xohlayman 100 darajada 100%da o'zimni bag'ishlashimni xohlardim. I mana xudoga shukr o'g'lim уже institutga kirib, maktabni 2 yil oldin bitqazib, hozir institutda 3-chi kursda. Niyatimga yetib, ko'nglim juda to'q, endi o'zimga bag'ishlay olaman deb o'ylayman. O'shani hisobiga bo'lsa kerak, yangi karyeraga 10 yil ketdi. To'g'ri inyasi bitqizganman, ingliz tilida aloqasi bor ishda ishlagan bo'lganimga qaramasdan, bu yerga kelganimda xayolimda hamma xitoycha gapirgandek bo'lgan. Butunlay boshqa edi. Kelgan vaqtimda bir haftadan keyin turmush o'rtog'imga o'sha ruscha kanallar bor ekan, o'shani qo'shib bering deganimda, yo' deganlarida juda xafa bo'lganman. Bir kun yig'laganman, qizg'anchoq qo'ya bermadilar deb. O'shanda majbur bo'lganman inglizcha televizor hamma narsa inglizcha ko'rishga, inglizcha kino, inglizcha yangiliklar ko'rishga. Mana shu meni shaxsiy o'qituvchim ham, tutorim ham, darsim ham mana shu televizor bo'lgan, ingliz tilida muloqot. Menimcha, bilasizmi, rent ijaraga turish va o'z uyiga ega bo'lish ham ikkala uni ham o'ziga yarasha plus minuslari bor. Ijaraga turishda albatta kamroq javobgarlik. O'z uyingizda yillar davomida o'sha ijaraga to'lagan to'lovlaringiz o'zingiz uchun qolaversa, bolalaringiz uchun bir investitsiya bo'lib qoladi.
Bu maxsus dasturimizni YouTube'dagi kanalimizda yoki amerikaovozi.com sahifasida tomosha qilishingiz mumkin. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Virginiya shtatining Richmond shahridan men Navbahor Imamova va hamkasbim Shohruh Hamroh.
Bugunning xabarlari bilan qisqacha tanishtirib o'tsam, Tojikiston bosh prokuraturasi Islom uyg'onish partiyasi rahbari Muhiddin Kabiriyni 20 dan ziyod jinoiy guruhlar tuzganlikda ayblamoqda. Kuni kecha partiyaning 10 dan ziyod faol a'zolari, rahbarlari xavfsizlik xizmatlari tomonidan hibsga olingan. Bugungi dasturimiz mana shulardan iborat. So'nggi xabar lavhalar amerikaovozi.com saytida. Hozircha siz bilan xayrlashamiz. Ertangi dasturda uchrashguncha xayr.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.